จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะเอพิโซดนี้นะคะชวนคุณคุยเรื่องสมาธิค่ะเราจะสร้างสมาธิอย่างไรโดยไม่ต้องนั่งสมาธินะคะเอพิโซดนี้สนับสนุนโดยซิกนาประกันภัยร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะเอพิโซดนี้นะตั้งใจเลือกเรื่องนี้ขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาสังเกตเจ้าลูกชายนะคะอยู่กับตัวต่อเลโก้ตัวต่อเลโก้นี่อยู่แบบอยู่ยาวนานคลุกอยู่กับกล่องโจจะมีกล่องใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ลูกชายที่ชอบเลโก้นะคะยายแม่แล้วก็ตาคุณพ่อนี่ก็ชอบเลโก้มากเช่นกันนะคะแล้วก็จะชอบแบบกองไว้รวมๆกันแล้วเด็กนะคะลูกชายเขาก็จะหยิบขึ้นมาแล้วเขาก็จะจินตนาการต่อเป็นตัวของเขาไปอู้เขาก็นั่งต่ออยู่ข้างๆโจเนี่ยค่ะโจก็นั่งจัดไฟล์ทำนู่นทำนี่ไปวันหยุดใช่ไหมคะหันไปอีกทีลูกชายหยิบตัวเลโก้ขึ้นมาหน้าตาแปลกประหลาดนิดนึงแต่ว่าเขาอธิบายได้เลยนี่คือมังกรแล้วเขาก็อธิบาย1 2 3 4อะไรเงี้ยเราก็คิดเออนี่จริงๆแล้วเจ้าลูกชายนี้นั่งต่อเลโก้อยู่ข้างๆโจ้เนี่ยตั้งแต่ตอนที่โจ้เอาผ้ากองที่หนึ่งมาพับเนี่ยโจ้อะพับนานเหมือนกันนะเพราะว่าวันหยุดใช่ไหมคะมันก็จะเป็นกองโตเหมือนกันก็พับไปแล้วก็เออจริงๆเขาก็มีสมาธิจดจ่ออยู่กับเรื่องนี้อยู่นานเหมือนกันเนอะแล้วก็มานั่งคิดว่าเออคนเราเนี่ยมีสมาธิได้โดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิได้เหมือนกันนึกไปถึงตอนเด็กๆ เวลาที่เรียนวิชาพุทธศาสนาใช่ไหมพระอาจารย์หรือว่าบางทีก็อาจารย์เนี่ยบอกให้นั่งสมาธิโจ้ก็ได้เสียงเพื่อนบางคนเราก็จะกรนขึ้นมาเออเนอะทำไมคะสมาธิมันมีประโยชน์ยังไงนะจริงสมาธิเนี่ยมีประโยชน์อยู่สองอย่างนะอย่างแรกก็คือทำให้เราเนี่ยจดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้าได้ดีนะคะเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลที่ซับซ้อนมากขึ้นไปอีกเวลาที่เรากำลังทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างมีสมาธินะคือมันจะเพิ่มความเนียบความอะไรเข้าไปกับอย่างที่สองนะเมื่อมีสมาธิเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองนะคะก็จะได้สำรวจทักษะด้วยเบสิกง่ายๆเลยก็คือเราได้สำรวจทักษะของเราในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนั้นเราก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ไม่ต้องมีสิ่งเร้าอื่นๆใดๆเข้ามารบกวนนะคะดังนั้นสมาธิเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ยังเป็นโจ้สำหรับส่วนตัวเชื่อว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยนะในหนึ่งวันของเราเนี่ยเราควรจะมีจังหวะที่อยู่กับเนื้อกับตัวมีสมาธิในการทำเรื่องต่างๆทีนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะที่สามารถสร้างสมาธิได้โดยที่ไม่ต้องไปนั่งสมาธิเผื่อว่าเดี๋ยวเราจะหลับใช่ไหม จะกลายเป็นเอ๊ะนี่เราเอาเวลานั่งสมาธิกลายเป็นเวลาพักผ่อนเฉยเลยเนาะโจ้มีทั้งหมด4กิจกรรมนะคะแล้วก็มี1เทคนิคที่ตอนที่โจ้จัด The Organize Live ใน Clubhouse เนี่ยมีคุณเจนท่านนึงนะคะที่ยกมือขึ้นมาแชร์เทคนิค grounding technique เดี๋ยวโจ้แถมตอนท้ายให้1 นะคะ4เทคนิคที่ว่ามีอะไรบ้างนะคะเทคนิคที่1 นะคะอ่านหนังสือแบบออกเสียงอ่านหนังสือแบบออกเสียงนะคะคุณจะจดจ่อกับเนื้อหานะคะแล้วก็ฟังน้ำเสียงของตัวเองที่เปล่งออกมา มีงานวิจัยสนับสนุนเลยนะคะว่าการอ่านหนังสือแบบออกเสียงเนี่ยนอกจากจะทำให้คุณโฟกัสอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่แล้วนะอีกอย่างหนึ่งที่ได้เป็นของแถมตามมาก็คือคุณจะจดจำเนื้อหาได้ดีเป็นพิเศษนะคะยิ่งโดยเฉพาะถ้าแต่ก่อนนี่คือตอนอ่านหนังสือสอบเนี่ยวิชาไหนออกเสียงอ่านจนเจ็บคอเนี่ยเจ็บคอคือออกเสียงดังมากอ่านจนเจ็บคอเนี่ยวิชานั้นจะจำได้แม่นน่าดูเลยเนาะตอนเอนทรานซ์นี่ชอบมากเลยโหอ่านออกเสียงดังจนแบบแม่นี่ก็เออรู้เลยว่าโจ้อ่านหนังสืออยู่เสียงออกมานอกห้องนะคะกิจกรรมที่หนึ่งก็คืออ่านหนังสือแบบออกเสียงนะคะกิจกรรมที่สองนะคะก็คือการออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายได้สมาธิด้วยเหรออยากแนะนำโดยเฉพาะนะการออกกำลังกายที่ไม่ต้องแข่งกับใครการออกกำลังกายแบบที่คุณอยู่คนเดียวอะค่ะนี้โจ้มีข้อสังเกตอย่างนึงนะก็คือแต่ก่อนเนี่ยจะพาคุณแม่ไปลีลาดใช่ไหมคะที่สวนลุมเนี่ยสวนลุมกับโจ้นี่อยู่กันมานานนะ ส่วนลุมโจก็ขับรถไปแล้วก็พาคุณแม่ไปเข้ากลุ่มที่เรียนลีลาดกันนะแล้วก็นั่งดูคุณแม่เรียนลีลาดกับเพื่อนนะคะจังหวะพอลีลาดนี่ดีนะคือสำหรับคุณแม่เขาสนุกมากเขารู้สึกท้าทายกับการที่พอคุณครูเปิดเพลงมาปุ๊บเขาก็จะเฮ้ยเพลงนี้มันต้องจังหวะนี้ช้าช้าช้าหรือแทงโก้หรืออะไรเนี่ยเขาก็จะปุ๊บขึ้นมาเสร็จปุ๊บจังหวะต่อมาเขาก็จะเริ่มซ้อมคนเดียวการเรียนลีลาดมันจะมีอยู่สองช่วงก็คือช่วงที่แบบ เดินเองใช่ไหมกับอีกช่วงหนึ่งก็คือเข้าคู่กับเพื่อนนะคะเขาก็จะซ้อมแล้วอ่ะมือเขาจะต้องขยับยังไงเอวเท้าเนาะก้าวแบบไหนแล้วพอเข้าคู่กับเพื่อนเนี่ยมาแล้วแม่จะเริ่มบ่นอันนี้ตอนหลังจากที่เขาเรียนเสร็จแล้วโอ้ยวันนี้นะเพื่อนก้าวช้าเอ้ยวันนี้เพื่อนจังหวะดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดสังเกตที่โจรู้สึกได้เลยว่าตอนจังหวะที่เขาอะซ้อมคนเดียวอะเขาได้สมาธิเขาได้สติมากเลยนะแต่พอจังหวะไปกับเพื่อนเนี่ยเขาก็จะเริ่มดิสแทรกไปกับเพื่อนนะไปกับคนที่เข้าคู่ด้วยแต่ถามว่าสนุกไหมเขาสนุกนะแต่เพียงแต่ว่าจังหวะที่สมาธิหนักๆเยอะๆเลยมันจะเป็นตอนที่เขาทำเรื่องนั้นคนเดียวเหมือนเลยเหมือนเวลาเราวิ่งนะคะเราว่ายน้ำเราจะอยู่กับลมหายใจเราจะอยู่กับบอดี้เราจะอยู่กับร่างกายของเราในการจัดระเบียบต่างๆนะคะการวิ่งเนี่ยวิ่งเนี่ยเจ้าชอบมากเลยวิ่งแบบไม่ต้องฟังเพลงไม่ต้องฟังอะไรเราจะได้ยินเสียงหายใจของเราอยู่กับฮาร์ทเรทอยู่กับชีพจรอยู่กับวิธีการวางเท้าของเราใช่ไหมคะอีกอันนึงที่เจ้าว่าดีมากเลยนะอันนี้คนพบด้วยตัวเองก็คือตีปิงปองแบบน็อกบอร์ดอะค่ะก็คล้ายๆสควอชนะคือตีปิงปองแบบน็อกบอร์ดเนี่ยก็คือเราได้ยินเสียงปิงปองเป็นระยะด้วยนะตอนลูกปิงปองกระทบทั้งพื้นทั้งฝาผนังทั้งกับไม้เนาะได้ยินเสียงเป็นระยะแล้วเราก็จะจดจ่ออยู่กับการที่เราจะตีมันให้โดนอย่างเงี้ยโอ้สนุกมากเลยเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่ไม่ต้องแข่งกับใครเนาะมันจะทำให้คุณไม่ยุ่งยากกับการคิดวางแผนเนาะแล้วก็จดจ่ออยู่กับตัวเองนั่นเองนะคะกิจกรรมที่3นะคะที่จะช่วยให้คุณสร้างสมาธิได้โดยไม่ต้องนั่งสมาธินะคะนั่นก็คือการฟังเพลงบรรเลงนะคะก็คือไม่ต้องสนใจกับเนื้อร้องเลยนะคะเมื่อคุณไม่ต้องสนใจกับเนื้อร้องเนี่ยคุณจะเพลิดเพลินไปกับจังหวะนะแล้วก็ซึมซับอารมณ์ต่างๆนะคะผ่านด้วยท่วงทำนองที่คุณได้ยินนั่นเองนะคะเคยสังเกตไหมคะตัวเพลงเจ้าอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้ในการแบบแต่งทำนองเพลงอะไรขนาดนั้นนะคะจะลองสังเกตดูว่าเพลงนะมันจะมีตอนเริ่มต้นที่เป็นอินโทรเนี่ยเหมือนเราพอจะจับมูดของเพลงนั้นได้เนี่ยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพลงจะพาเราไปเจอเรื่องสนุกเรื่องเศร้าหรือว่าเรื่องอะไรเนี่ยในช่วงต้นนะแล้วสภาก็จะมีท่อนเป็นเวอร์สที่แบบมันจะเชื่อมต่อไปถึงท่อนที่คุณจะต้องจำให้ได้แล้วก็เป็นเนื้อหาหลักเป็นอารมณ์หลักของเพลงนั้นเนี่ยจะอยู่ท่อนฮุกใช่ไหมเวลาที่คุณฟังแบบเฉพาะทำนองไปเรื่อยๆเนี่ยเคยสังเกตไหมเวลาที่เพลงที่คุณจะจดจำทำนองมันได้ดีคุณมักจะจำท่อนแรกโน้ต3ตัวแรกขึ้นมาปุ๊บเอ้ยฉันกดปุ่มตอบได้อันนี้เพลงอะไรกับอีกทีก็คือคุณจะไปจำท่อนฮุกได้ดีนะเพราะว่าท่วงทำนองเนี่ยทำเรื่องอารมณ์หลักอยู่จังหวะ2จังหวะเนี่ยและในขณะเดียวกันถ้ามีเนื้อร้องนะก็เหมือนกันเนื้อร้องก็จะทำหน้าที่หนักมากในช่วงต้นเพลงกับช่วงกลางเพลงดังนั้นถ้าสมมติคุณฟังเพลงที่มีเนื้อร้องปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะหลุดไปกับเพลงนั้นแบบที่อาจจะดิสแทรกไปกับเนื้อหาที่แบบขยี้บีบเค้นโอ้ตายแล้วฉันอยากจะรู้จังเลยตอนจบของเพลงนี้จะเป็นยังไงใช่ไหมแต่ถ้าคุณฟังเพลงบรรเลงนะยกตัวอย่างเช่นฮิโจชอบมากมันก็จะมีเดปาเปเป้นะคะเขาก็จะเป็นกีตาร์สองตัวนะคะคู่กันไม่มีเนื้อร้องใดๆแต่ว่าเนื้อหาจะถูกถ่ายทอดอารมณ์นะคะจะถูกถ่ายทอดผ่านเมโลดี้ของกีตาร์นะคะอีกทีมหนึ่งที่โจ้ชอบใช้ทีมอีกวงหนึ่งที่โจ้ชอบแต่ว่าไม่แน่ใจไม่ได้ติดตามมาช่วงหลังเขามีเพลงใหม่ๆหรือยังก็คือ12 Girls Brand นะคะเป็นวงของจีนนะคะก็คือจะเป็นแบบมีเครื่องเล่นเยอะมากเลยเขาจะมีกัน12คนนะคะไม่มีคำร้องใดๆก็จะมีทั้งเพลงที่เป็นจีนนะคะ เครื่องดนตรีจีนนะคะหรือบางครั้งก็จะเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นสากลนี่แหละผสมกันอันนี้ก็จะดีมากเลยนะคะทำงานกับเรื่องของอารมณ์ได้ดีก็จะมีสมาธินะคะเพลิดเพลินไปกับจังหวะที่ฟังนั่นเองนะคะอย่างที่4นะคะกิจกรรมสุดท้ายแหละก็คือกิจกรรมทำงานบ้านนั่นเองนะคะโหแม่บ้านอาจจะกดเลิฟให้กับกิจกรรมนี้นะคะในขณะเดียวกันแม่บ้านหลายคนก็กดโกรธให้กับกิจกรรมนี้นะคะคือจริงๆงานบ้านเป็นงานของทุกคนแหละของทุกเพศทุกวัยไม่ได้แบบจำกัดว่าจะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นนะที่ทำงานบ้านได้ผู้ชายหลายคนนี่ทำงานบ้านได้ดีกว่าด้วยซ้ำเนอะด้วยสรีระของเขาน้ำหนักมืออย่างพ่อบ้านที่บ้านโจนี่เช็ดกระจกสะอาดมากใสมากเนอะพอจังหวะของการปาดอะไรของเขาเนี่ยน้ำหนักมือเขาทำได้ดีทีนี้ไอ้เจ้ากันทำงานบ้านที่โจอยากจะแนะนำเลยนะสองอย่างอย่างแรกก็คือการล้างจานอย่างที่สองก็คือการรีดผ้านะการล้างจานเชื่อไหมมันมีงานวิจัยด้วยนะคะว่าการล้างจานเนี่ยมันช่วยสองอย่างเลยนะหนึ่งก็คือช่วยเวลาที่เรารู้สึกแบบสับสนเหนื่อยล้าเนาะการล้างจานจะทำให้เรารู้สึกแบบสร้างสมอลวินแบบระดับไมโครแบบเล็กมากเลยนะสมอลวินแบบที่ปาดไปปุ๊บมันสำเร็จเดี๋ยวนั้นอะอันนี้ก็จะช่วยแบบเยียวยาเราได้ในระดับนึงเลยนะที่เห็นความสะอาดแบบระดับแบบต่อหน้าต่อตาระดับปลายนิ้วตรงนั้นเลยยิ่งถ้าเฉพาะคุณเลือกกลิ่นน้ำยาล้างจานที่คุณชอบเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะเลยจะเป็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นเบสิกที่สุดที่ให้ความรู้สึกสะอาดก็คือกลิ่นมะนาวใช่ไหมกลิ่นมะนาวกลิ่นส้มนะคะเหล่านี้คุณเลือกได้เนาะมันก็จะทำให้คุณแบบรู้สึกผ่อนคลายได้เห็นสิ่งต่างๆถูกชะล้างไปเนาะหรืองานรีดผ้านะรีดผ้านี่เรียกว่าเป็นแอดวานซ์หน่อยละกันเนาะเพราะว่าบางทีคุณก็จะอาจจะไปเครียดกับว่าไอ้ผ้าจะไหม้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิใช่ไหมว่าผ้าแบบนี้ใช้ความร้อนยังไงความหมาดความเปียกของน้ำยารีดผ้าที่คุณใช้เนาะแต่ถ้าสมมุติคุณทำได้เหมือนกันจังหวะที่คุณไถปื้ดไปแล้วผ้าเรียบให้เห็นต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยเห็นความแตกต่างของผ้ายับกับผ้าเรียบที่ไถฟืดตอนนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีสมาธิในการที่จะรีดผ้านั้นให้เรียบไปทั้งตัวเนาะจิตใจก็จะสงบยิ่งขึ้นนะคะทบทวนก่อน4อย่างมีอะไรบ้างนะคะอ่านหนังสือแบบออกเสียงนะคะอย่างที่2ก็คือออกกำลังกายแบบที่ไม่ต้องแข่งกับใครนะคะอย่างที่3ฟังเพลงบรรเลงนะคะแบบที่ไม่ได้มีเนื้อร้องนะคะอย่างที่4ก็คือทำงานบ้านโดยเฉพาะการล้างจานและรีดผ้าแนะนำมากๆเลยนะคะตอนท้ายที่บอกว่ามีทริคมาฝากนะจากตอนที่จัด Clubhouse นะคะมีเกสท่านหนึ่งยกมือขึ้นมานะคะออเดียนที่ฟังชื่อคุณเจนนะคะคุณเจนก็แนะนำเทคนิคหนึ่งที่เรียกว่า grounding technique นะคะก็คือการสำรวจนะคะสำรวจสิ่งพื้นฐานที่อยู่รอบๆตัวตอนที่เรากำลังทำสิ่งต่างๆถ้าอยากจะได้สมาธิกลับมาสติกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะก็จะมี อยู่5ประสาทสัมผัสให้เราลองสังเกตอยู่กับตัวเองนะคะอย่างแรกก็คือประสาทสัมผัสด้านการมองเห็นนะคะดูซิว่าตอนนี้ที่เรากำลังนั่งอยู่ตอนนี้เราเห็นอะไรบ้างนะคะแต่ให้เลือกมาแค่5อย่างอย่างตอนนี้โจ้อัดพอดแคสต์อยู่ใช่ไหมคะสิ่งแรกที่โจ้เห็นก็คือสคริปต์อยู่ตรงหน้าเลยอย่างที่สองโจ้เห็นไมโครโฟนอย่างที่สามโจ้เห็นคีย์บอร์ดเนาะอย่างที่สี่โจ้เห็นเมาส์แล้วก็อย่างที่ห้าโจ้เห็นแก้วกาแฟพอเห็นปุ๊บไอ้5อย่างที่ว่าเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะMacBook Air สีดำเนาะส่วนแก้วกาแฟเนี่ยเป็นแก้วกาแฟ Starbucks เนาะที่ได้มาสีขาวอะไรก็ว่าไปเราก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เห็นอย่างที่2ก็คือประสาทสัมผัสทางผิวนะคะตอนนี้โจ้นั่งอยู่บนเก้าอี้ใช่ไหมคะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเก้าอี้ก็มีความอยู่ตัวความทรงตัวอยู่ใช่ไหมคะเนอะแล้วรู้สึกร้อนไหมไม่ร้อนเนาะวันนี้อุณหภูมิกำลังดีนะคะพัดลมก็ไม่ได้เปิดแรงอะไรนะคะแล้วก็อย่างที่3ก็คือเสื้อผ้าเนาะสัมผัสกับตัวก็ยังนิ่มอยู่นะคะเป็นเสื้อผ้าใส่สบายเนาะเพราะว่าที่โจ้เริ่มนับว่าอย่างที่3คืออะไรเพราะว่าประสาทสัมผัสทางผิวเนี่ยให้รู้สึกอยู่4อย่างนะคะอย่างโจ้นี่ก็คือเนื้อที่สัมผัส อยู่กับเก้าอี้นะคะอากาศที่สัมผัสกับตัวนะคะแล้วก็เสื้อผ้าที่สัมผัสอยู่กับตัวและอีกอย่างนึงก็อาจจะเป็นผมนี่ก็ปัดไปปัดมาอยู่กับแผ่นหลังอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ4อย่างประสาทสัมผัสที่3ก็คือทางหูนะคะตอนนี้ได้ยินอะไรบ้างนะอย่างแรกแน่นอนได้ยินเสียงตัวเองเนาะที่ตอนนี้กำลังพูดกำลังอัดพอดแคสต์อยู่เสียงที่2ได้ยินไกลๆเนี่ยก็คือเป็นตู้ปลาเนาะได้ยินเสียงออกซิเจนปลาถ้าคุณติดตาม The Organize กันมาคุณจะรู้ว่า EP แรกๆนี่โจต้องไปอัดในห้องเก็บเสียงห้องเก็บของนั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวนี้มีไมโครโฟนที่เป็นคอนเดนซ์นะคะก็คือแบบเอาเฉพาะแบบเสียงพูดอย่างเดียวโจ้ก็ไม่ต้องนั่งอยู่ในห้องเก็บของแล้วนะดีใจเพราะแต่ก่อนนี้จะต้องปิดเสียงตู้ปลาด้วยเดี๋ยวเสียงเข้ามานะอ่ะประสาทสัมผัสทางหูได้ยินอะไรบ้างอย่างที่4นะคะประสาทสัมผัสทางจมูกเนาะตอนนี้ลมหายใจเป็นยังไงบ้างรู้สึกอุ่นรู้สึกเย็นเนาะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยอะไรยาวกว่ากันอะไรสั้นกว่ากันหรือว่าตอนนี้หายใจหอบถี่ยังไงนะคะประสาทสุดท้ายนะคะก็คือประสาทสัมผัสทางปากตอนนี้รสชาติในปากเป็นยังไงบ้างนะคะรสกาแฟยังอยู่เลยหรือว่าไปแปรงฟันรสชาติในยาสีฟันยังอยู่ไหมนะคะปากแห้งหรือปากชุ่มชื้นเนอะลองดูนะคะอันนี้ก็เป็น grounding technique ยังบอกคุณเจนไว้เลยว่าเดี๋ยวอาจจะลองไปศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมแล้วก็อาจจะเอามาพูดคุยใน The Organize นะคะเผื่อว่าคุณเจนจะมาแชร์อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็น่าสนใจนะคะครบถ้วนนะคะวันนี้สร้างสมาธิอย่างไรโดยไม่ต้องนั่งสมาธินะคะเป็นทริคของเจ้าเอง4ข้อนะคะแล้วก็เสริมเรื่อง grounding technique ที่คุณเจนใน Clubhouse นะคะยกมือขึ้นมาแชร์ด้วยกันนั่นเองนะคะสำหรับThe Organize ในเอพิโซดนี้นะคะสนับสนุนโดยซิกนาประกันภัยร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะถ้าชอบติดใจสนใจนะคะในเนื้อหาของ The Organize ที่จะพูดคุยการจัดการเรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆแบบนี้ง่ายๆสบายๆในทุกเอพิโซดนะคะกดติดตามกันไว้จากแอปพลิเคชันที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์นี้นะคะแล้วก็อาจจะอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันได้นะคะทั้งช่องทางการติดต่อส่วนตัวของโจหรือว่าที่แฟนเพจของ Creative Talk ก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับเอพิโซดนี้วันนี้ลาไปก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้ากับโจชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72และ Creative Talk วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ